Καλημέρα σα και καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι αγαπημένοι ακροατέ και τηλεθεατέ. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τι εξελίξει στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Εγώ είμαι η Νίκη Παπάζογλου από το στούντιο των Βορείων Προαστίων και μαζί μου στο στούντιο των Νοτίων Προαστίων ο αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Δημητρό μου, τι κάνει?
Τι κάνω, ζεσταίνομαι όπως κάνουν όλοι.
Αχ, καλά, εντάξει, αυτό άστο.
Στεναχωριέμαι με τις πυρκαγιές όπως κάνουν όλοι. Ξέρεις, τώρα είναι όλα αυτά τα λοιπά. Παρεπιπτόντως με τις πυρκαγιές, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να αξιοποιεί πραγματικά την τεχνητή νοημοσύνη για να προλαβαίνουν τις πυρκαγιές, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό. Σε άλλο επεισόδιο θα τα πούμε. Λοιπόν,
Είναι όντως.
Είναι μια εβδομάδα που εντάξει καλοκαιρινή, αλλά σε κάποια θέματα ανέβηκαν πολύ η τόνη και η θερμοκρασία. Και θα τα πούμε αυτά μετά. Προς το παρόν, να βάλουμε σε τους καλεσμένους μας. Τους σημερινούς
Ναι,
καλεσμένους μας.
συνεχίζουμε όπως είχαμε υποσχεθεί να παρουσιάσουμε όλες τις ομάδες από το Pleiades IoT Cluster. Και σήμερα έχουμε μαζί μας, Δημήτρη.
Έχουμε μαζί μας την Λίζα, την Φιλιππίδου, η οποία είναι CD Program Officer στην Dotsoft, και τον Σταύρο τον Κατσαρίδη, ο οποίος είναι International Project Manager στην Dotsoft, η οποία Dotsoft, και ειδικά η Λίζα και ο Σταύρος, είναι μέλος της ομάδας, η οποία ονομάζεται Remote Healthcare, το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά εξηγητικό τι κάνουν ακριβώς, αλλά θα μας τα πούνε και η Λίζα με τον Σταύρο. Λίζα και Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, καταρχήν.
Καλημέρα.
Καλημέρα κιόλας, ναι. Κάνουμε εγγραφή κάνουμε Πέμπτη πρωί για όσου θέλουν να καταλάβουν πού είμαστε. Και τώρα λέγαμε πριν ότι η ομάδα σας ονομάζεται Remote Healthcare. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα, το Pleiades, και πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι εταιρείες που την απαρτίζουν και ποιο το αντικείμενό του.
Ωραία. Η συγκεκριμένη ομάδα, όπως είπαμε, είναι το e-health ή remote healthcare. Αφορά την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας και μιας σουίτας εφαρμογών σχετικά με την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με μακροχρόνιες παθήσεις. Θα πω σε λίγο ακριβώς ποια πάθηση. Στην ομάδα συμμετέχει το Ιατρικό Αθηνών, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, έχει αρκετές νοσηλευτικές μονάδες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, νομίζω 6 είναι συνολικά. Έχει ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού και φυσικά πάντα καινοτομεί και ενδιαφέρεται για την πρωτοπορία και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών νοσηλείας στους ασθενείς τους. Τώρα, το συγκεκριμένο working group, στο οποίο ο leader είναι η Dotsoft, αφορά την αυτοματοποιημένη διάγνωση με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης του βαθμού επικινδυνότητας στο να έχει κάποιος ασθενής να εμφανίσει στο μέλλον θέματα καρδιογειακά προβλήματα και συγκεκριμένα κροπική μαρμαριγή. Και όλη αυτή η διαδικασία στηρίζεται στη χρήση έξυπνων wearables, smartwatches, πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε να προχωρήσω στην ανάλυση.
Κάτσε λίγο να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, χρησιμοποιείτε εσείς, φοράει ο ασθενής ή ο ένας απλός πολίτης ένα wearable και μέσα από το wearable και τα δεδομένα που τραβάτε εσείς remotely, τραβάει εφαρμογή remotely, μπορείτε να προβλέψετε αν θα έχει κολπική μαρμαριγή ή όχι. Σωστά το κατάλαβα?
Ναι, σε ένα βαθμό πάντα λάθος, έτσι. Κανένα σύστημα πρόβληψης δεν είναι ακριβώς 100%. Ακόμα και η κλινική, ο ίδιος ο κλινικός, πάντα κάνει μια έτσι, υποκειμενική πρόβλεψη. Ωστόσο, τι κάνουμε? Δηλαδή, ουσιαστικά το μοντέλο εκεί που θέλουμε να φτάσουμε είναι, αφορά ασθενείς ή πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ή πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση, γιατί έτσι τους το έχει προτείνει ο επιβλέπων γιατρός τους. Φοράνε συγκεκριμένα ρολόγια, για παράδειγμα τα WeThings ή Apple iOS, τα οποία τους έχει πει, για παράδειγμα, ο γιατρός ότι πρέπει να κάνουν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα 2 ή 3 φορές την ημέρα και μάλιστα πριν ή μετά από συγκεκριμένες ενέργειες, π.χ. όταν, μετά τον ύπνο ή πριν ή μετά μια φυσική έτσι, άσκηση κτλ. Ο ασθενής αυτή τη στιγμή, και αυτό συμβαίνει τώρα, δηλαδή πριν την ομάδα μας, Φοράει το ρολόι, παίρνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποτύπωση ενός ηλεκτρικού ρεύματος, ουσιαστικά τον δυναμό όσον αφορά την περιοχή της καρδιάς, και ουσιαστικά αυτό αποτυπώνεται μέσα σε ένα, σε ένα γνωστό, έτσι, σε ένα γράφημα για 30 δευτερόλεπτα, το οποίο ουσιαστικά προκύπτει ένα PDF, το οποίο μοιράζεται, μπορεί να μοιραστεί με το γιατρό του. Του το στέλνει δηλαδή με ένα email, με ένα Viber κτλ. Ο γιατρός αυτή τη στιγμή το λαμβάνει στο κινητό του και χρησιμοποιεί τώρα ένα, μάλλον μέχρι τώρα, ένα Excel που λέει για παράδειγμα Φιλιππίδου, ώρα 10 η ώρα το πρωί και τα λοιπά, συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Αυτό είναι, βλέπει το PDF και βγάζει μια διάγνωση normal ή κάτι άλλο, ανάλογα τι σημειώσεις θέλει να κρατήσει. Σε αυτό που τώρα θέλουμε να πάμε είναι μια διαδικασία λίγο πιο αυτοματοποιημένη. Δηλαδή, ο ασθενής φοράει το ρολόι, έχει ήδη paired το ρολόι με το κινητό του, προφανώς έχει ένα κινητό έτσι κι αλλιώς, ένα smartphone, και όταν θα κάνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα, αντί να πατήσει αυτό send, γιατί μπορεί να το ξεχάσει ή και γενικότερα θέλουμε να το κάνουμε όλο αυτό αυτόματα και να μην βασιστούμε μόνο στον αλγόριθμο της κάθε εταιρείας, της Samsung, της WeThink ή οποιοδήποτε, παίρνουμε τα πρωτογενή, τα δεδομένα από το ρολόι και τα στέλνουμε εμείς αυτόματα στο υπολογιστικό σύννεφο, έτσι, στο cloud. Στο cloud, λοιπόν, έχουμε κάποιους αλγόριθμους αναπτύξει, όπου με τεχνικές και όλα σε API, όπως λέμε, για διασυνδεδεμένα δεδομένα, βγαίνει αυτόματα ένα result για το συγκεκριμένο άνθρωπο, υποκείμενο, ο οποίος έχει ένα ID για να είναι ανώνυμος, και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, γιατί μπορεί να έχω πολλά ECGs, όπως λέμε, πολλά ηλεκτροκαρδιογραφήματα. Το αποτέλεσμα αυτό στέλνεται αυτόματα στο κινητό του γιατρού, ο οποίος έχει έτσι ένα dashboard, όπως λέμε, μία οθόνη δηλαδή, που βλέπει visual τους ασθενείς του και πόσα ECGs και τι διάγνωση έχει προταθεί από τον expert γιατρό, ουσιαστικά από τον AI κλινικό που έβγαλε το αποτέλεσμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και ανάλογα μετά αποφασίζει αν θα πρέπει να αλλάξει το treatment plan του ασθενούς ή να προτείνει κάποιες ενέργειες σχετικά με τη διατροφή, με την άσκηση κτλ. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας το εξήγησες και πάρα πολύ καλά, θα πω εγώ που δεν είναι εύκολο. Από όλο αυτό τώρα που λες, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ο στόχος που θέλετε να φτάσετε, τώρα σε ποια φάση βρίσκεστε, ας πούμε, στο project?
Κοντεύουμε στην ολοκλήρωση, δηλαδή έχουμε φτιάξει τον αλγόριθμο σχετικά με το AI για να βγαίνει το αποτέλεσμα από πρωτόκολλα ECGs που παίρνουμε από δύο ειδών ορολόγια, από τα WeThinks, το οποίο είναι αρκετά έτσι δημοφιλή στην αγορά, ως συγκεκριμένα για ηλεκτροκαρδιογραφήματα, και iOS από Apple. Οπότε βγάζουμε το αποτέλεσμα στο cloud και είμαστε ήδη στη διαδικασία που ήδη λαμβάνουμε τα raw δεδομένα από ένα κινητό ή από το ρολόι, και τώρα ουσιαστικά θέλουμε να ολοκληρώσουμε όλη τη διαδικασία ώστε το αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο dashboard του γιατρού.
Μάλιστα.
Το δύσκολο κομμάτι ήταν το API, ουσιαστικά το AI, να βγάλουμε τον αλγόριθμο και να μπορούμε να υπολογίσουμε όλο αυτό το αποτέλεσμα στο cloud. Οπότε το υπόλοιπο είναι λίγο πιο
δρομολογημένο. Άρα τώρα εύκολα, ας πούμε, θα μπορούσατε να ενσωματώσετε και άλλα smartwatches άλλων εταιριών. Υπάρχει διαφορά σε αυτό στο...
Ναι, υπάρχει μια διαφορά, γιατί στον τρόπο που τα απεικονίζουν όσον αφορά το γράφημα που προκύπτει, δηλαδή άλλα έχουν 9 δευτερόλεπτα στην πρώτη γραμμή, άλλα έχουν λιγότερα κτλ. Οπότε το πλάνο έτσι και για επεκτάσεις, ναι, το ένα πλάνο είναι να έχουμε και άλλα ρολόγια που θα μπορούν να αξιοποιηθούν, για να μην δεσμεύουμε ουσιαστικά έναν ασθενή να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τύπο. Ωστόσο, άλλες επεκτάσεις, για να πω και σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να είναι ότι για να έχει ο κλινικός μια καλύτερη άποψη για το τι συμβαίνει στον ασθενή του και γιατί, για παράδειγμα, σήμερα δεν είναι τόσο καλό το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το αποτέλεσμα που βλέπει δηλαδή, μπορούμε να ενσωματώνουμε στην ίδια εφαρμογή και άλλα δεδομένα που αφορούν τον behavior, όπως λέμε, του ασθενούς. Δηλαδή, πόσο ασκήθηκε, πόσο, σε τι ένταση ασκήθηκε, έτρεξε, έκανε ποδήλατο, πόσες ώρες κοιμήθηκε, ποιο είναι το stress level, ποια είναι η ποιότητα του ύπνου και ίσως και θέματα που έχουν να κάνουν και με τη διατροφή. Οπότε, όπως ακριβώς θα είχε μια κλινική εικόνα και ρωτάει ο γιατρός τον ασθενή του στο ιατρείο, τρως καλά, κοιμάσαι καλά, ασκείσαι, ποια είναι η ρουτίνα σου. Αυτά λοιπόν, και για να υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει, γιατί μερικές φορές άλλα κάνουμε, αλλά άλλα λέμε στον γιατρό. Ο γιατρός μπορεί να βλέπει την ολοκληρωμένη εικόνα και το αποτέλεσμα από το δυναμό από την καρδιά. Οπότε έτσι να κρίνει καλύτερα πώς μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή του.
Αυτό το άλλα κάνουμε, αλλά λέμε στην περίπτωση των ηλικιωμένων δεν είναι πολύ βασικό που λέτε. Συγγνώμη, χάθηκε η φωνή μου ξαφνικά.
Ναι, σωστά το
Είναι.
λέτε και να
Ναι.
συμπληρώσω στην ουσία ότι αν το σκεφτούμε σαν εταιρεία, εμείς παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Πρακτικά λοιπόν τι έχουμε πει εδώ, ότι έχουμε μία λύση που συνθέτεται από τρία χαρακτηριστικά, τρία στοιχεία. Τις συσκευές που βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο που θέλουμε να παρακολουθήσουμε ή να συμβουλεύσουμε. Το μέσο μετάδοσης που είναι ένα τηλεπικοινωνιακό μέσο και την πλατφόρμα που είναι το εργαλείο ανάγνωσης όλης αυτής της πληροφορίας και το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο θεράπων, κλινικός ή ο ιατρός. Σε όλα αυτά τα στάδια και σε όλα αυτά τα σημεία υπάρχει ένα σημείο καινοτομίας και ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε επιπλέον προσθήκες. Προσθήκες σε wearables ή σε άλλες συσκευές στο πεδίο ή προσθήκες πάνω στην πλατφόρμα ώστε τελικά και η προσέγγιση του κλινικού και του ανθρώπου να είναι και αυτή ολοκληρωμένη, όχι μόνο η λύση. Άρα, ο κλινικός να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη του ανθρώπου, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει απομακρυσμένα και να μπορεί να συνδυάσει διαφορετικού είδους στοιχεία για να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, μια καλύτερη πρόβλεψη και να μην έχουμε στην ουσία περίθαλψη, αλλά προληπτική επέμβαση.
Μάλιστα. Δημήτρη, δεν σε ακούμε. Έχεις πάει στο mute για κάποιο λόγο.
Ναι, μου έχει συμβεί και εμένα αυτό. Λοιπόν, όταν έχει γύρω-γύρω φασαρία, μερικέ φορέ πατά το μη και μετά ξεχνίζει. Πάνω σε αυτό που λέτε, άρα οι πρακτικέ εφαρμογέ τη συγκεκριμένη λύση δεν περιορίζονται μόνο στην πρόληψη τη κολπική μαρμαρική, μπορούν να επεκταθούν και σε άλλου τομεί και άλλα κομμάτια τη προληπτική ιατρική. Σωστά.
Ακριβώς έτσι, ναι. Ουσιαστικά αυτό που διαφέρει είναι περισσότερο το κλινικό πρωτόκολλο. Δηλαδή εμείς παίρνουμε τα δεδομένα που θέλουμε να πάρουμε από το smartwatch έτσι, ή και το κινητό, γιατί σε άλλη εφαρμογή που έχουμε ήδη υλοποιήσει παίρνουμε και social data, δηλαδή πόσες κλήσεις κάνουν την ημέρα, στέλνουν πολλά μηνύματα για να δούμε πόσο κοινωνικός έτσι, είναι κάποιος, το οποίο έχει τη σημασία του σε κάποιες χρόνιες παθήσεις. Απλά τώρα εστιάσαμε για να βγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που το πρότεινε κιόλας και το Ιατρικό Αθηνών. Στοχεύσαμε στα καρδιοαγγειακά θέματα και συγκεκριμένα στην κολπική μαρμαργή. Ωστόσο, όλο αυτό το πλαίσιο είναι και επεκτάσιμο και σε άλλες χρόνιες παθήσεις.
Ναι,
Ναι, και
δηλαδή μπορεί να επεκταθεί στο well-being. Δηλαδή θα είναι μια εφαρμογή, ένας life coach, αν το πούμε έτσι πιο διαδεδομένα, ο οποίος θα μαθαίνει τη συμπεριφορά μας, είτε τα ιατρικά μας στοιχεία, είτε την συμπεριφορά μας την κοινωνική, είτε τη διατροφική, είτε τη συμπεριφορά μας στο γυμναστήριο, στην άσκησή μας. Και αντίστοιχα, σε όποιο πεδίο θέλουμε, εμείς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον αλγόριθμο, ώστε να μας εκπαιδεύει ή να μας coachάρει ή να μας συμβουλεύει σε όποιο βαθμό θέλουμε εμείς, σε οποιοδήποτε τομέα επιλέξουμε.
Για παράδειγμα, ένας ενδιαφέροντος τομέας επίσης είναι το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο έχει πολλούς ασθενείς κιόλας και στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά άτομα που καπνίζουν, κάνουν καθιστική ζωή και είναι λίγο πιο παχύσαρκα από ό,τι θα έπρεπε. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι αρκετοί κιόλας και στην Ελλάδα, είναι οι πιο ευάλωτοι να έχουν καρδιοαγγειακά προβλήματα. Οπότε με αυτές τις εφαρμογές δεν βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα ότι ναι, η διάγνωση μας λέει ότι υπάρχει τάση για κολπική μαρμαργή ή για ισχυμικό επεισόδιο ή κάτι άλλο, αλλά βλέπουμε κιόλας ποια είναι η πηγή του προβλήματος, δηλαδή τι κάνω, τι τρώω, τι πίνω κτλ. Και άρα βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο. Με σκοπό φυσικά να το προλάβω πριν δημιουργήσω την νόσο.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο. Να ρωτήσω, έχει κάποιος από εσάς ιατρικό υπόβαθρο?
Όχι.
Να ρωτήσω επίσης, αυτή η λύση τώρα εσείς θα την προσφέρετε, φαντάζομαι, σε συνεργασία με το ιατρικό ή αν την αναπτύξετε περαιτέρω και με κάποιο άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, έτσι. Ή υπάρχει και σκέψη εγώ ως χρήστης να μπορώ να την επιλέξω, να είναι μια εφαρμογή διαθέσιμη την οποία μπορώ να πληρώσω και να επιλέξω μεμονωμένα?
Λοιπόν, αυτή η λύση, όπως και άλλες παρόμοιες λύσεις που αφορούν τη διάγνωση θεμάτων έτσι, και ειδικά χρόνων παθήσεων, απαιτεί και την παρουσία ενός γιατρού, έτσι, ενός κλινικού, ο οποίος είτε θα πρέπει να προέρχεται πάνω σε συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, για παράδειγμα το ιατρικό, ή θα μπορεί να είναι ένας γιατρός που συμβάλλεται π.χ. με έναν δήμο, μια περιοχή, ή με μια ασφαλιστική εταιρεία. Οπότε και αυτοί είναι και οι δυνητικοί πελάτες, έτσι να το πω, και τα πλαίσια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλη αυτή η λύση.
Μάλιστα. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
πρακτικά,
παράδειγμα
σκεφτείτε...
περίθαλψη στα νησιά, έτσι, το οποίο είναι πολύ κομβικό για τη χώρα μας, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς, ναι, αν μου επιτρέψει Σταύρο να πω κιόλας, ότι ειδικά στα νησιά, επειδή πολλά νησιά έτσι καλώς δεν έχουν, όχι γιατρό δεν έχουν, καρδιολόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν. Οπότε με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρακολουθεί και να έχουν και μια εμπιστοσύνη και οι ίδιοι οι πολίτες σε κάποιο νησί ότι είναι ασφαλείς. Δηλαδή να αισθάνονται ότι τους παρακολουθεί κάποιος είτε από ένα άλλο νησί είτε από Αθήνα για παράδειγμα. Και όταν χρειαστεί και όταν φτάνουμε σε ένα βαθμό έτσι, επικινδυνότητας υψηλό, τότε να γίνει η επίσκεψη. Οπότε να υπάρχει μια εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και ταυτόχρονα ασφάλειας και δυνατότητας να γίνει η επίσκεψη γιατί είναι απομακρυσμένα κάποιος. Οπότε τα νησιά, ναι, και όλο το ζήτημα της απομακρυσμένης περίθαλψης είναι, ταιριάζει πάρα πολύ με όλο αυτό το πλαίσιο.
Σταύρος, έχουμε διακόψει και
ναι.
Σταύρο, ήθελε κάτι να πει ο Σταύρος.
Αυτό είναι
ναι. Δεν πειράζει. Θα συμπληρώσω απλά το εξής, ότι σε όλη αυτή την τάση και όλη την προσπάθεια για καινοτομία και νέες ιδέες και να είμαστε κοντά στην αιχμή της τεχνολογίας, υπάρχουν διάφοροι φόβοι που έχουν προκύψει. Παραδείγματος χάρη το chat GPT και άλλα αντίστοιχα AI ας πούμε, εφαρμογές ή λύσεις, έχουν φοβήσει λίγο τον κόσμο. Πρακτικά, εδώ τώρα έχουμε μια λύση η οποία χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχους αλγόριθμους, αλλά πάντα υπάρχει ανάγκη ενός ανθρώπου να εκπαιδεύσει όλο αυτό το μοντέλο και να είναι ο πραγματικός εμπειρογνώμονας πάνω στον οποίο θα στηρίξουμε τις λύσεις μας. Οπότε πάντα θα χρειάζεται η συνδρομή που είναι πολύ βασική ενός ιατρού, που στη δική μας περίπτωση έρχεται από το Ιατρικό Αθηνών. Οπότε η ομάδα μας μεν έχει το κομμάτι της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, αλλά συμπληρώνεται με ένα βασικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον ιατρικό μας ειδήμονα, τον εμπειρογνώμονα. Προφανώς λοιπόν αυτή η ομάδα είναι που δίνει την πληροφορία στις τεχνολογίες μας να λειτουργούν σχετικά αυτόνομα, έτσι ώστε να έχουμε έναν άνθρωπο που έχει εκπαιδεύσει ένα μοντέλο που λειτουργεί 24x7 σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του κόσμου μπορεί να χρειαστεί η συνδρομή του. Άρα σε απομακρυσμένους χώρους, σε νησιά ή σε άλλες περιοχές δύσβατες, μπορεί να παραχθεί μία λύση η οποία έχει υλοποιηθεί αρκετούς μήνες ή αρκετά χρόνια προγενέστερα. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό και είναι ίσως και το όφελος αυτής της καινοτομίας και της λύσης που δημιουργούμε.
Άρα,
τώρα,
ποιος είναι ο στόχος?
Όσον αφορά λοιπόν τους στόχους και σε εμπορικό κομμάτι, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά, βλέπουμε ότι αυτό θα έχει και όφελος και κοινωνικό, αλλά και στην ουσία εμπορικό, σε διάφορους τομείς. Ο πρώτος τομέας, ο οποίος είναι και ο βασικός μας πελάτης ως Dotsoft, είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου πρακτικά εκεί οι οργανισμοί θα μπορούν να εντάξουν ένα τέτοιο πρόγραμμα σε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δράσης αγωγής και προαγωγής της υγείας. Οπότε εκεί θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αποτύπωμα μιας λύσης που μοιάζει να είναι εμπορική, αλλά στην ουσία η βάση της είναι να προσφέρει στον άνθρωπο και στην υγεία του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εμπορικά πλάνα που μπορούν να συνδυαστούν σε εταιρείες ιδιωτικού τομέα, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες που έχουν ιδιωτικές κλινικές, έτσι ώστε να στοχεύουν στην πρόληψη παρά στην περίθαλψη και στην νοσηλεία. Τα κόστη της νοσηλείας και γενικότερα της περίθαλψης είναι αρκετά αυξημένα, οπότε συμφέρει και οικονομικά αλλά και ανθρωπιστικά να εστιάσουμε στην πρόληψη, άρα να προλάβουμε τυχόν τέτοιου είδους ασθένειες ή παθήσεις. Οπότε εκεί θέλουμε να δώσουμε τη συνεισφορά μας και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε σε σχετικά άμεσο διάστημα.
Μακάρι, νομίζω ότι έτσι η κεντρική κυβέρνηση κάπως το έχει καταλάβει αυτό το θέμα της πρόσληψης με κάτι προγράμματα. Τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση εμένα μου ακούγεται λίγο δύσκολο στίχημα, οι ασφαλιστικές πιο πιθανό, αλλά τέλος πάντων καλή τύχη και μακάρι να τα καταφέρουμε γιατί πραγματικά είναι σωτήρια η πρόληψη. Για πείτε μας λίγο όμως και πώς σας έχει βοηθήσει, παιδιά, η συμμετοχή στο κλάστερ στις Πλειάδες.
Καταρχήν να πω λίγο και πώς συνδυάζεται η συμμετοχή και το συγκεκριμένο working group στο cluster με τα υπόλοιπα verticals, με τα υπόλοιπα 8 verticals. Γιατί έτσι όπως το έχουμε αναπτύξει τώρα θα μπορούσε να είναι μια σκέτη, έτσι, μια αυτόνομη διαδικασία, να έχει μια πλατφόρμα που δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους. Το κλειδί εδώ και το add-on, ας πούμε, το πλεονέκτημα, το να βλέπουμε το digital twin, όπως λέμε εμείς, όσον αφορά τον ιατρικό φάκελο και την συμπεριφορά ενός ασθενούς μέσα σε μια ολοκληρωμένη οριζόντια πλατφόρμα, είναι ότι επειδή έχουμε στοιχεία για το που μένει, γενικότερα στοιχεία της πόλης, για το που μένει αυτός ο ασθενής που κινείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και κάποια άλλα θέματα mobility, τα οποία μπορούμε να τα λαμβάνουμε. Επειδή έχουμε όμως τις υπόλοιπες πλατφόρμες οι οποίες μας δίνουν θέματα από sensors, από IoT ουσιαστικά συσκευές, Internet of Things, του τύπου τι καιρό κάνει, ποιο είναι το κλίμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πόσο καθαρός είναι ο αέρας, πόσο φασαρία έχει, ποιοι είναι οι ρυθμοί, και υπάρχουν κάποια analytics και δείκτες που δείχνουν μέσα από τα υπόλοιπα verticals το digital twin της πόλης. Το ωραίο σε αυτό είναι ότι θα μπορούμε να συνδυάσουμε πιθανώς να συσχετίσουμε κάποια θέματα υγείας ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις πόλεις, οπότε να δούμε κατά πόσο επηρεάζουν πραγματικά το κλίμα και όλη αυτή και η μόλυνση και τα λοιπά, την υγεία και συγκεκριμένα και θέματα καρδιοαγγειακά. Δηλαδή θέματα, ζητήματα που ίσως τα γνωρίζουμε από inner gut που λέμε, έτσι, από τη διαίσθησή μας, κατά πόσο ότι σίγουρα ο γρήγορος ρυθμός και η υγρασία, για παράδειγμα, η φώνεση και τα λοιπά, και η μόρφωση του περιβάλλοντος και του αέρα, σίγουρα δεν βοηθάνε πάρα πολύ στην υγεία μας. Απλά σαν τεχνολογία ερχόμαστε και το αποδεικνύουμε κιόλας και με δεδομένα ουσιαστικά. Mm. Και τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που θα έχει πάρα πολύ ωραίο ερευνητικό ενδιαφέρον να το αναλύσουμε.
Άρα αυτό δουλεύει λίγο στο Πλειάδες, δηλαδή προσπαθείτε λίγο να συγκεντρώσετε τις ομάδες και αυτό είναι το μεγάλο ατού των Πλειάδων.
Αυτό είναι οι συσχετίσεις που μπορούν να γίνουν μεταξύ των verticals. Εκεί βγαίνει η αξία ουσιαστικά, η συνολική, η οποία ένα και ένα δεν είναι δύο, είναι κάτι πολύ παραπάνω ουσιαστικά.
Μάλιστα. Ωραία. Και ένα τελευταίο να ρωτήσουμε λίγο. Πέστε μας λίγο την άποψή σας για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και πώς έχει διαμορφωθεί τώρα τον τελευταία χρόνο. Ποια είναι η δική σας οπτική, Λίζα?
Τελευταία έχουν αναπτυχθεί και λόγω προγραμμάτων αρκετές καινοτομίες, να το πούμε, μέσα από τα προγράμματα, μέσα από τα προγράμματα της ΕΙΔΕ ΕΝΤΑΚΑ, της ΓΕΓΕΤ, από Horizon, τα οποία και αυτά ουσιαστικά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που συμμετέχουν. Πάντα το μεγάλο πρόβλημα σε αυτά είναι κατά πόσο υπάρχει μια συνέχεια μετά από ένα project, μετά από το funding που θα πάρει, δηλαδή κατά πόσο πραγματικά θα εφαρμοστεί στην καθημερινότητα του πολίτη ή ενός οργανισμού. Και νομίζω το στοίχημα σε όλα αυτά είναι να προβλέπεται από την αρχή του έργου όχι μόνο το τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο και εμείς έτσι καλώς με τον Σταύρο ερχόμαστε από ένα τεχνολογικό υπόβαθρο, πληροφορική, και σε αυτό δουλεύουμε. Ωστόσο, οι λύσεις που προσφέρουμε, και φαίνεται αυτό και μέσα από τις προτάσεις πλέον και το τι ζητάνε και από την κοινότητα, θα πρέπει πάντα να έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, να δείξουμε πολύ άμεσα ότι ποιο είναι το exploitation που λέμε plan, δηλαδή σε ποιους θα τα απευθυνθούμε, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να αφομοιωθεί αυτή η τεχνολογία από τους γιατρούς, για παράδειγμα, από το νοσοκομείο, από τους ασθενείς, να μετρήσουμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε, δεν είναι πλέον περίπου 95% η τεχνολογία και ένα 5% το υπόλοιπο. Πήγαμε γύρω στο 50-50 ή και 60-40 στη χειρότερη έτσι περίπτωση. Δηλαδή το κοινωνικό θέμα και η κοινωνική ενσωμάτωση είναι το κλειδί για να αφομοιωθεί και να ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί η καινοτομία που παράγεται. Σταύρο, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
Ναι, θα προσθέσω λίγο τεχνολογία παραπάνω όσο μας αντέχεται να μιλάμε λίγο τεχνολογικά, αλλά θα καταλήξω και εγώ σε ένα λίγο πιο μέσο επίπεδο συνεννόησης όσον αφορά το τι προσπαθούμε να κάνουμε με βάση τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και με συνεργασίες σαν αυτή των Πλειάδων. Σκεφτείτε ότι αυτό που λέγαμε πριν, τι κερδίσαμε με τη συμμετοχή μας στις Πλειάδες, είναι ένα περιβάλλον, ένα οικοσύστημα ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτής γενικότερα διαλειτουργικότητας. Αυτό ακούγεται ωραίο σαν λέξη, ίσως, γιατί δείχνει την τάση όλων μας να μοιράσουμε κομμάτια των λύσεών μας έτσι ώστε να βγάλουμε ένα κοινό αποτέλεσμα και μια συνέργεια που σε άλλες περιπτώσεις, αν ήμασταν σε σειλό, δεν θα έβγαινε. Από την άλλη, όμως, δείχνει και μια προσπάθεια να μην εστιάζουμε τόσο σε προϊόντα, αλλά σε λύσεις και υπηρεσίες που υπηρετούν ένα μεγαλύτερο σκοπό. Αυτός ο μεγαλύτερος σκοπός είναι που πρακτικά τελικά μας ενώνει και μας δίνει ένα κίνητρο να φτιάχνουμε τέτοιου είδους κλάστερς. Η συνεργασία που έχουμε βρει σε αντίστοιχα κλάστερ είναι πολύ μεγάλο επίπεδο. Εγώ το βλέπω ότι κάθε χρόνος που περνάει και κάθε κλάστερ στο οποίο μπαίνουμε σιγά-σιγά έχει μέσα του εγγενώς την έννοια της συνεργασίας και της προσφοράς σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Και θεωρώ ότι τα προϊόντα που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή αύριο θα είναι πολύ καλύτερα λόγω αυτού του πλαισίου που εργαζόμαστε όλοι και αυτής της κοινής αποδοχής που έχουμε από αντίστοιχες εταιρείες που σε άλλες περιπτώσεις είναι ανταγωνιστές, αλλά εδώ ερχόμαστε και συνεργαζόμαστε ο ένας σαν αρρωγός του άλλου.
Εδώ είστε συναγωνιστές, αυτό είναι το ζητούμενο τους άλλους.
Ακριβώς. Είναι συνεργάτες, θα το έλεγα, παιδιά.
Λοιπόν, Λίζα και Σταύρο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχόμαστε τα καλύτερα γρήγορα να ολοκληρωθεί και να επεκταθεί και σε άλλα, γιατί πραγματικά η πρόληψη είναι...
Και με χαρά να τα μοιραστούμε μετά και τα αποτελέσματα.
Ναι, αμέ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πολύ. Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι.
Καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σας.
Εγώ, αντιμετωπίζοντας έτσι ένα τέτοιο πρόβλημα, όχι προσωπικά, αλλά στο οικείο περιβάλλον μου, θα πω ότι πραγματικά το να μπορείς να εντοπίσει σημάδια για την κολπική μαρμαργή είναι κομβικό. Μακάρι γρήγορα.
Γενικώς όλο αυτό το κομμάτι της κολπικής ιατρικής είναι σημαντικό. Δηλαδή,
να θεωρώ ότι απέχει μακρά από το να υλοποιήσει κάτι τέτοιο η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτό ήταν ιδανικό, έτσι. Γιατί θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε μέρη που έχουν...
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
...και μεγάλες ελλείψεις. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε.
Λοιπόν,
σε αυτό.
Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο πεζά θέματα.
Πιο πεζά, έτσι, σε πιο θερμά θα έλεγα, δεν θα τα έλεγα πεζά. Και εσύ.
Πεζά είναι, δηλαδή, εντάξει, κόντρες επιχειρηματικές, okay,
αλλά έχουν ναι, και μία ένταση. Έχει μία ένταση. Γίνει, λοιπόν, Δημήτρη μου, ένας χαμός από την Παρασκευή, διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε με ρεπορτάζ για πολλά πράγματα σχετικά με την Nova, το Mega και
τον Αντέν.
Στον Αντέν. Τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία? Ξεκίνησαν λοιπόν κάτι ρεπορτάζ από το Mega, το κεντρικό δελτίο, και διάφορες άλλες εκπομπές, τα οποία αναμεταδόθηκαν και από άλλα ειδησιογραφικά μέσα του ομίλου
Alter Ego.
Ναι, Alter Ego. Για τις επενδύσεις της Nova. 2 δις επενδύσεις.
Και τα οικονομικά ζητήματα της Nova.
Ναι. Δεν με αφήνει να τελειώσω να το πω. Δύο δις επενδύσεις που τις έχουμε προαναγγείλει, αλλά δεν προχωρούν, έλεγαν τα ρεπορτάζ που αναμεταδόθηκαν, έτσι δεν το λέμε εμείς. Και επίσης δάνεια που δόθηκαν και χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια εταιρεία η οποία δεν φαίνεται να έχει ένα υγιές οικονομικό προφίλ, φαίνεται να έχει μεγάλο δανεισμό κτλ. Κτλ, κτλ και να μην πηγαίνει καλά, έλεγαν τα ρεπορτάζ, θα ξαναπώ. Μετά από λίγο, αφού προκάλεσαν έτσι στους ανθρώπους που κάνουμε το ρεπορτάζ, ενώ το τεχνολογικό και το τηλεπικοινωνιακό και τα λοιπά, έτσι ένα ενδιαφέρον το τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι έγινε ξαφνικά.
Τι είναι ρε παιδιά.
Τι έγινε ρε παιδιά. Ήρθε η ανακοίνωση της Νόβα, η οποία έλεγε, ανακοίνωση με SMS αρχικά στους συνδρομητές, να πούμε έτσι, της πλατφόρμας της τηλεοπτικής συνδρομητικής της Νόβα, που έλεγε ότι το ΜΕΚΑ κατεβαίνει από την πλατφόρμα της Νόβα και είχε αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορούν να συνδεθούν και να το δουν με διαφορετικό τρόπο.
Μέσω DJ το βλέπει, δεν είναι πρόβλημα.
Σε αυτή την ανακοίνωση, λοιπόν, ανέφερε η Νόβα ότι έκανε λόγο για λασπολογία, έκανε λόγο για ψευδή στοιχεία, έκανε λόγο επίσης. Ανέφερε ότι το ΜΕΚΑ ζήτησε 3,5 φορές πάνω τα λεφτά για την αναμετάδοση του καναλιού μέσω της πλατφόρμας της Νόβα και δεν επετεύχθη η συμφωνία η οποία έληξε, να πούμε, το συμβόλαιο που είχαν για την αναμετάδοση του ΜΕΚΑ αρχές Ιουλίου. Ήταν σε διαπραγματεύσεις καιρό, δεν ευόδωσαν οι διαπραγματεύσεις αυτές γιατί ήταν πολύ ψηλότερο το τίμημα και κατέβηκε. Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τα προηγούμενα ρεπορτάζ θα μπορούσε να είναι ένας μοχλός πίεσης, χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε όμως ότι, έτσι σε μία αναδρομή ιστορική, ότι αφενός για την Νόβα είχε ενδιαφερθεί και ο κύριος Μαρινάκης, όταν επολύτω η Fortnet, αν θυμάσαι.
Ναι. Είχε σχεδόν κλείσει.
Ναι, είχε σχεδόν κλείσει. Ναυάγησε την πήρε United. Και επίσης να πούμε ότι και ο Αντένα με την Νόβα είναι λίγο furious που συνεχίστηκε και αυτός και παρουσίασε αντίστοιχα ρεπορτάζ και μάλλον και αυτός είχε αυξήσει αυτά που ζητά.
Όχι, ακριβώς δεν τα ίδια.
Ναι, λοιπόν, από την Νόβα για την αναμετάδοση μέσω της πλατφόρμας του καναλιού του Αντένα. Και ο Αντένα, λοιπόν, επειδή έγινε αυτή η διαπραγμάτευση την οποία ξεκίνησε κάπως η United και επιτρέπεται πλέον σε ένα συνδρομητικό κανάλι να αποκτά και άδεια ελεύθερου καναλιού και κάπως έτσι έχουμε δει να μπαίνει, τα έχουμε πει και από την εκπομπή.
Μπαίνει στον Α, μπαίνει και στο Star, απλά τα πράγματα.
Άρα, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί κάποιες συμμαχίες καναλιών και συνδρομητικών πλατφορμών που αντιτίθεται άλλων συμμαχιών, καναλιών και τηλεοπτικών πλατφορμών. Επειδή όμως λίγο η φάση θυμίζει, έτσι, είναι λίγο έντονη με τις ανακοινώσεις και αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, στο τέλος νομίζω ότι θα βγουν όλες ζημιωμένοι, γνώμη μου τώρα προσωπική αυτή. Αλλά για πες και εσύ.
Πρώτον, επειδή έχω ακούσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, δεν νομίζω ότι είναι θεωρίες. Άκουσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μέχρι για τα δικαιώματα του Ολυμπιακού που πάνε παιδιά, τη λέει, έχει άλλα 2 χρόνια τα έχει Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, άκουσα πολλές θεωρίες. Νομίζω ότι είναι πιο απλό. Είναι, δηλαδή, ζήτησε το Μέγκα 3,5 φορές αύξηση του ποσού. Ζήτησε και ο Αντένα 3,5 φορές αύξηση του ποσού από την Νόβα. Η μία βασική ερώτηση, την οποία υποσχόμαστε να απαντήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν κάνουμε το επόμενο επεισόδιο, μάλλον θα κάνουμε όμως. Ναι, τελευταία. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Ναι, ωραία, σωστά. Είναι αν αντίθετο έτοιμο έχει πάει και το Κοσμοτέ.
Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί αντίστοιχο συμβόλαιο έχει και ο Κοσμοτέ, το οποίο ενδέχεται να λύγει και αυτό. Άρα,
αυτό το ένα.
Πώς πάει.
Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιος χρειάζεται ποιον. Γιατί λες εσύ θα είναι ζημιωμένοι όλοι. Και σε ρωτάω, η Νόβα γιατί να ζημιώσει. Επειδή δεν θα έχει το Μέγκα και τον Αντένα στην πλατφόρμα, τι. Δηλαδή.
Όχι, ναι, το εννοούσα από την άποψη του ότι το κατέβασε.
Α.
Εννοώ από την άποψη του ότι, ξέρεις, όλος αυτός ο άλλος.
Α, ναι, ναι, αυτό ναι, σωστό.
Δημιουργεί τελικά στον απλό καταναλωτή, μπορεί και στους εργαζόμενους και στο οτιδήποτε, ξέρεις.
Ναι, σωστό αυτό. Ναι, ναι.
Μία άσχημη εντύπωση που εν τέλει, ξέρεις,
okay,
από την έννοια. Σίγουρα δεν θα ζημιωθεί η Νόβα από το κατέβαση, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς αγοράσει συνδρομητική της Νόβα για να δει το Μέγα και τον Αντένα.
Μπράβο. Γιατί, γιατί προκύπτει λίγο το οποίο εγώ το βλέπω πιο φιλοσοφικά πέραν του επιχειρηματικού, γιατί ο καθένας μπορεί να δει ό,τι θέλει. Εντάξει, μια
Κάτι έκανε με τον ήχο σου.
Κάτι έκανε με τον ήχο μου.
Α, τώρα είσαι καλύτερα.
Ναι. Λοιπόν, λέω ότι, κάτι, ότι μπορεί οποιοδήποτε να ζητάει ό,τι θέλει.
Ναι, ελεύθερα
να αξιολογεί την πλατφόρμα του, την, το κανάλι του, το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι ώρες ώρες έχω την αίσθηση ότι οι παράγοντες των τηλεοπτικών καναλιών, και δεν το λέω μόνο τώρα, αλλά και από άλλα παραδείγματα, νομίζουν ότι είναι τη δεκαετία του 2000 και του 1990, όσον αφορά την ισχύ του μέσου.
Ναι.
Και το πόσο ισχυρό είναι το, το γραμμικό ή η γραμμική τηλεόραση. Δηλαδή, έχουμε περάσει την εποχή του streaming, του on demand, και ώρες ώρες αισθάνομαι ότι αυτοί θεωρούν ότι είμαστε ακόμα στην εποχή του linear. Και
ναι.
Αυτό, εντάξει. Και το λέω δηλαδή γιατί και στον Antenna Plus εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή πώς δούλεψε, με τι λογικές δουλέψαν σε κάποια πράγματα. Εντάξει. Και το αποτέλεσμα είναι, δηλαδή ακόμα και τώρα, δηλαδή βλέπω τα πακέτα του Antenna Plus, δεν ξέρω αν το δες, προσφέρουν ένα εισιτήριο στο Village. Με 9,99 το μήνα παίρνεις όλο το πακέτο, το full pack του Antenna Plus και σου δίνει και ένα δωρεάν εισιτήριο στο Village.
Μπορεί να επεκταθούν οι προσφορές. Δεν ξέρεις. Διπλό εισιτήριο ή μόνο.
Μονό νομίζω. Αναρωτιόμουν να popcorn και Coca-Cola έχει. Βάλε και popcorn και Coca-Cola. Δηλαδή τι. Δηλαδή σαν σου λέει ότι ουσιαστικά σου επιστρέφω το εισιτήριο, το κόστος. Αντί να πας μια φορά στην ΕΜΑ, έλα εδώ και μπες στην πλατφόρμα μου. Δηλαδή, έτσι το εκτιμώ εγώ. Εντάξει. Αλλά ξέρεις, αυτό το, δηλαδή, χρεώνω επιπλέον για τη Φόρμουλα 1. Λέω, παιδιά, έχετε δει τις τιμές του πακέτου που δίνει, το streaming πακέτο που δίνει η Φόρμουλα 1 η ίδια. Εντάξει. Και σου δίνει 10.000 παραπάνω υπηρεσίες. Δηλαδή, εγώ θα το πληρώσω για να το ακούσω στα ελληνικά. Μπορεί κάποιο, ναι. Οι περισσότεροι λένε όχι.
Ναι,
θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι ώρες-ώρες δεν καταλαβαίνω πώς κινούνται. Πώς κινούνται. Το καθένα.
Εντάξει,
το καθένα
σε κάθε είναι, περίπτωση ο καθένα... θα δείξει.
Θα δείξει
πάντα. Θα βγει ζημιογόνωση και.
Αλλά νομίζω ότι
ενός,
θα
αλλά,
με θυμηθεί
ναι.
Αυτό. Το φθινόπωρο θα είναι πολύ πιο ήρεμο σε αυτά τα
ναι.
Θέματα.
Θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου. Θα συμφωνήσω. Ένα άλλο σημείο που φαίνεται ότι θα κατασταλάξει το φθινόπωρο και εκεί έχουμε κάποιο βέτο, αντιρρήσεις, ενστάσεις, ιστορίες, είναι και αυτό της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα επεισόδια μας, των συμβολέων τηλεφωνίας. Έχουμε πει ότι έχει βγάλει μια διαβούλευση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία έληξε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση αποδελτίωσης των σχολείων, ούτως ώστε τα τιμολόγια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ανεξαρτήτως συμβολέου που έχει υπογράψει ο καταναλωτής, να έχουν δικαίωμα μία φορά ετησίως να αναπροσαρμόζονται βάσει του πληθωρισμού.
Ναι, δικαίωμα όμως έχει τότε και ο καταναλωτής να φεύγει.
Συμφωνώ. Θα το έλεγα αμέσως μετά και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί αυτό αναφέρεται ρητά, ότι εφόσον γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή και δεν κρίνω εγώ ότι με συμφέρει, μπορώ να αποχωρήσω χωρίς ρήτρα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Αυτό. Ότι δεν πληρώνεις τη ρήτρα που έχεις αν τελειώσει το συμβολαιό σου που είναι 2 ετών ή 1 έτους. Αυτό.
Αυτό να πούμε ότι είναι κάτι που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι κάτι που ζητάνε εδώ και καιρό οι πάροχοι. Ωστόσο. Η τηλεπικοινωνική πάροχη εννοώ. Ωστόσο, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, νομίζω, εν μέσω υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Ναι. Αλλά συζητιόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν την
ναι, συζητιόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά επειδή οι αυξήσεις στις τηλεπικοινωνίες είναι πάντα ένα θέμα hot για τους καταναλωτές.
Όχι ότι αυξήσει τα τρόφιμα, αλλά αυξήσει τι επικοινωνίε.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
Επειδή, ναι, όχι κι όμως, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Άμα δει και στα θέματα που γράφουμε εμεί, είναι τα πιο διαβασμένα. Αν βγάλει τώρα θέμα, αύριο έρχονται αυξήσει τι τηλεπικοινωνίε, πε μου, δεν θα πάει στο Θεό.
Αν γράψω έρχονται μειώσει τι τηλεπικοινωνίε, δεν παίζει τίποτα. Γιατί δεν με πιστεύουν.
Και αυτό θα διαβαστεί, όχι τόσο πολύ όμως. Ενώ για τι αυξήσει τα τρόφιμα, το ξέρουν όλοι, το βιώνουν καθημερινά. Δεν θα διαβαστεί τόσο πολύ, είμαι σίγουρη για αυτό που σου λέω. Τέλος πάντων, είναι όμως hot το θέμα, γιατί για πάρα πολύ καιρό επικρατούσε και η άποψη, Δημήτρη μου, ότι είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, της τηλεπικοινωνίας κτλ. Κτλ, κτλ.
Αφού βγάζουν τιμές ονομαστικές δηλαδή οι πάροχοι βγάζουν τα μάτια τους αυτή την ιστορία.
Ναι, τα έχουμε ξαναπεί όντως από εδώ. Αυτή η εικόνα δεν λέμε ότι δεν είμαστε ακριβοί, δεν είμαστε σίγουροι οι ακριβότεροι, γιατί προκύπτει βάσει των ερευνών χρησιμοποιούν τις ονομαστικές τιμές. Ποιος από εσάς έχει ονομαστική τιμή συμβολέου, αν μπει λέει, τώρα στο site του της Χ
τηλεπικοινωνίας. Νομίζω πληρώνω 35 για το πακέτο που ξεκινηθεί και η ονομαστική πρέπει να είναι 60, κάτι τέτοιο.
Ναι,
και
εγώ κάτι τέτοιο πληρώνω, 45, σκέφτομαι να αλλάξω πάροχο να πω. Αλλά...
Πάρτε τη τηλέφωνο τώρα, έλα.
Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν... και αυτό που λένε και οι πάροχοι είναι ότι άντε και την κάναμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και τη βλέπει ο Δημήτρης και λέει δεν του αρέσει και φεύγω εγώ, παιδιά, χωρίς ρήτρα. Τι θα γίνει το επόμενο λεπτό αυτόματα, θα σε πάρει τηλέφωνο η υπάρχουσα εταιρεία και θα σου πει όχι, μη φεύγεις, στάσου. Μίγδαλα, περίμενε. Θα σου δώσω 10 ευρώ φτηνότερα.
Θα πέσει ακόμα περισσότερο.
Και πολύ το ρουθούνι. Σε κάθε περίπτωση τώρα αυτό είναι υπό επεξεργασία των σχολείων. Έχουν αντιδράσει και ενώσεις καταναλωτών. Αλλά αυτό που ακούγεται είναι ότι υπάρχει και αντίρρηση από την νέα ηγεσία του Υπουργείου.
Θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα.
Θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Αντίρρηση στο να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι ο καταναλωτής έχει πληγεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα από όλες αυτές τις... αυξήσεις, τέλος πάντων, και τα στα
μαζί τους, εγώ να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν σηκώσει τόσο πολύ το θέμα υπάρχει. Αφού ήδη μόνοι τους δίνουν το
εγώ θέμα. Κάτι άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Και να διαφωνεί η ΕΤΑ ανεξάρτητη τι αρχή δεν είναι.
Ναι.
Οκ. Αδειάμεσα.
Σταματήσουμε εδώ. Χρειάζεται να πω παρακάτω.
Και μιας και λέμε για τηλεπικοινωνίες, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η απορρόφηση, βοήθησέ με σε αυτά, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εταιρεία στην Αλβανία.
Ποια εταιρεία?
Της ΟΤΕ.
Τι?
Του ΟΤΕ, την εταιρεία, το θυμάσαι, που ήταν ακριβώς το ίδιο όνομα, αλλά αντιστραμμένο. Η Ρουμανία, τι ήτανε, Telekom...
Α, αντιστραμμένο στη Ρουμανία, Telekom Ρουμανία.
Ναι, και
αυτή
το άλλο...
Εννοεί.
Ήταν ένα όνομα που το είχαμε πει και από εδώ, που έγινε η πώληση και έλεγε ότι η Telekom Ρωμάνια, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το θυμάμαι σωστά, αγόρασε την Ρωμάνια Telekom, που δεν πρέπει να ήταν αυτές οι δύο, άλλος ήταν ο τίτλος, αλλά ήταν ακριβώς το ίδιο, αντεστραμμένο. Και
λέγαμε
ότι έπαθε μουλού κουκουέ, κουκουέ μουλού. Για πες.
Τώρα δεν έπαθε κουκουέ μουλού κουκουέ.
Όχι, βρε παιδί μου, ολοκληρώθηκε.
Τελείωσε τη διαδικασία που ήταν τυπική περισσότερο για τη συγχώνευση ο ΤΕ Κοσμοτέ.
Ναι, επί της ουσίας είναι εσωτερική διαδικασία για τα κόστη. Εσωτερική, δεν αφορά κάτι, δεν αλλάζει κάτι προς τους.
Δεν αλλάζει κάτι και ουσιαστικά αυτό που θα γίνει είναι... καλά, θεωρητικά θα μπορούσε να έχει επιπτώσει το κομμάτι της... δεσπόζα θέση και 1002, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία, δεν νομίζω. Για να το προχωράνε δεν ισχύει αυτό. Τα πράγματα είναι απλά. Η εταιρεία θα λέγεται ο ΤΑΕ. Τώρα, δηλαδή, που πουλάνε και τι ρουμανικέ δραστηριότητε, μένουν ουσιαστικά ο ΤΕ στην Ελλάδα. Όμιλο ο ΤΕ θα είναι βέβαια. Κοσμοτέ θα είναι το brand name που θα χρησιμοποιούν. Η φημολογία για το T-Mobile κτλ. Καλά κρατεί. Αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρο. Και ο Όμιλος έχει εταιρείες, το θυμίζουμε, έχει τρεις εταιρείες από κάτω. Έχει τη Λιανική, σε ξεχωριστή εταιρεία, τη Τεχνική Υπηρεσία σε ξεχωριστή εταιρεία, το κάθε μερικέ σε ξεχωριστή εταιρεία. Εδώ αυτό το κρατάω και μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι, για πες ποιο είναι το ερώτημα, γιατί είχε ένα ερώτημα πριν που κάναμε την κουβέντα. Νίκη.
Όχι, ρε παιδί μου. Το ερώτημα είναι ότι αυτό ήταν ένα πολύ φιλόδοξο και που φαίνεται επιτυχημένο πλέον, έτσι όπως έχει, με την απόσχηση άλλων εταιριών και τα λοιπά, αναδιοργάνωση του ομίλου, βελτίωση του κόστους και όλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει πετύχει, που ήταν του Διευθύνοντος Συμβούλου, του κ. Τσαμάζ. Ολοκληρώνεται το σχέδιο τώρα. Κύριος Τσαμάζ.
Ναι. Ναι, κ. Τσαμάζ, ναι. Έχει συμβόλαιο.
Ναι. Εντάξει, λέω εγώ τι θα κάνει. Θα δούμε.
Θα δούμε.
Θα δούμε. Πες μας για την Κιβώτο, Για τα φοβερά αυτά τα παιδιά που βγάλανε νέα πλατφόρμα.
Ναι, βγάλανε νέα πλατφόρμα η οποία είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο προχωρημένη. Και επίσης χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το AI που γενικότερα είναι όχι της μόδας. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόδα το AI. Αν και αρχίζει πλέον να υπάρχει μια συζήτηση για το αν το AI πόσο θα μας απασχολήσει στο μέλλον και αν τελικά θα αποδειχθεί, πώς να το πω, μούφα. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν της Kivoto βγάλανε μια καινούργια πλατφόρμα, κάνανε design ουσιαστικά την πλατφόρμα τους, αυτό έγινε, και το βασικό ατού στην συγκεκριμένο redesign θα έλεγα ότι είναι η ταχύτερη και πιο φιλική πλοήγηση, αλλά, αυτό είναι το βασικό, ότι υπάρχουν νέες προηγμένες δυνατότητες όπως είναι η ανάλυση δεδομένων και ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθηση. Και γενικώς παίζουν μπάλα. Και γενικώς παίζει μπάλα με το AI. Και γενικώς, επειδή το λέμε στην Ελλάδα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με το AI. Δηλαδή, μία είναι η Kivoto, η άλλη είναι η Moveo, η οποία ανακοίνωσε μια πολύ ωραία εφαρμογή που έχει κάνει με τον Ευαγγελισμό. Και δεν την ήξερα. Δεν ξέρω αν το δες. Ο Ευαγγελισμός χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Moveo εδώ και κάποιους μήνες. Και ουσιαστικά μπορεί.
Ευαγγελισμός εννοώ με το νοσοκομείο, ναι.
Το νοσοκομείο, ναι, σωστά. Έχει το μετρό Ευαγγελισμό. Ναι. Το νοσοκομείο. Και μπορεί έτσι μπαίνει στο site του Ευαγγελισμού και μπορεί να ρωτά τι ώρε είναι ανοιχτά, τι ώρε κλείνει, πώ μπορώ να κλείσω ραντεβού. Δηλαδή όλα αυτά τα βασικά, τα τυπικά, τα οποία δύσκολα τα βρίσκει, αλλά τα παίρνει πίσω πολύ προσωπημένα. Και εκτιμάται ότι έχουν μια μείωση, απίστευτη μείωση όσον αφορά το πόρτο τηλεφωνικού κέντρου. Οπότε και οι άνθρωποι του τηλεφωνικού κέντρου. Ναι, οι άνθρωποι του τηλεφωνικού κέντρου να μπορούν να κάνουν σοβαρή. Δηλαδή, όταν θα πάρει κάποιο, ναι, όταν θα πάρει κάποιο, θα είναι κάτι σοβαρό πλέον. Ή τουλάχιστον θα έχουν περισσότερε πιθανότητε να είναι κάτι σοβαρό. Και δεν σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί, να σου πω κάτι. Και εγώ, αν δεν ξέρω, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού να πάω στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, η πρώτη κίνηση που κάνει είναι που σκέφτεσαι, θα πάρω τηλέφωνο.
Ναι.
Και τώρα η πρώτη κίνηση που να κάνει είναι να μπες στο site. Το όχι. Αν δεν το όχι, ναι, να πάρει τηλέφωνο. Αλλά δεν το όχι. Αλλά...
Όχι, νομίζω ότι θα το προτιμήσουν και πάρα πολύ, γιατί και να πάρεις τηλέφωνο σήμερα τους σκορούν αύριο. Όχι ότι φταίνε, έχουν πάρα πολλά τηλέφωνα.
Τώρα πώς θα να κάνουν. Μα αυτό είναι, δηλαδή, ότι θα έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Θα μπορείς να... Αυτό είναι γενικώς κάτι το οποίο θα δούμε γενικώς. Και εκεί πέρα μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα.
Η οποία επίσης νοημοσύνη... θα αποδειχθεί φούσκα.
Άσε, όχι, εγώ δεν το είπα. Θα αποδειχθεί φούσκα, άλλοι λένε θα αποδειχθούν φούσκα. Εγώ λέω ότι θα χρησιμοποιηθεί τώρα πώς θα προβλέπουμε πότε και θα κάνει κάψον.
Εντάξει.
Εντάξει.
Το Σαββατοκύριακο. Δεν πας μακριά.
Θέλω να πω για μπάνιο, αλλά...
Να πας, πουλάκι μου. Γιατί να μην πας.
Με αυτόν τον καιρό και αν πάω εκεί πέρα που θα πω κάθηκα μια πυρκαγιά.
Εντάξει, Δημήτρη, τώρα και αν γίνει κανένα σεισμός και... Άσυμα.
Και αν γίνει κανένα σεισμό, γιατί όταν κάνει ζέστη, δεν έχει σεισμού, έτσι δεν λένε. Παλιά
ναι, ναι.
Το θυμάστε.
Ναι.
Δεν έχω καταλάβει αυτό πώς έχει προκύπτει, αλλά εντάξει.
Είναι όλα αυτή η ωραία αστική μύθη που κατά διαστήματα επικρατούν και έχουν ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είχαμε να σας πούμε αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την τεχνολογική ενημέρωσή σας. Και δεν ξέρω να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Θα είναι έκπληξη, παιδιά. Δεν έχουμε
φανταστεί πιθανό, ακόμα. Αλλά θα είναι.
Λαμπάνια.
Μπορεί να πάμε, ναι. Θα δούμε.
Ναι, αλλιώς, εάν δεν σας δούμε ξανά, καλό καλοκαίρι.
Αλλιώς, καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια σε κάθε.
Ραντεβού Σεπτέμβριο. Γεια.